Takk for at du lytter til Namsos Frikirke sin podcast. Vår visjon sammen med Jesus ut til mennesker, og vi ønsker at enda flere skal få høre en klar forkynnelse og få et nytt liv I Jesus. Denne talen tatt opp på en av våre gudstjenester som på søndag klokka 11.30. Synes du at flere skal få høre den, så del den gjerne med dine venner. Gud velsigne deg, og god lytting.
Alt mitt ditt. Det kanskje kan gjelde kirkekaffen også. Men det altså tematikken for preika I dag. La oss be. Jeg takker deg, Herre Jesus, for at du midt iblant oss her nå. Du ser hver enkelt av oss. Og du ser oss med dine frelserøyne. Full av nåde, full av omsorg, full av håp for framtiden. Jesus, vi vet hvor du elsker å være sammen med oss. Når vi samles til gudstjenesten, når vi samles til bønn, når vi leser ditt ord. Takk, Herre Jesus, for at du vil om vi vil. Og så ber Jesus at du nå taler til oss. Jeg ber her at du løfter fram det budskapet gjennom min munn, det som du vil ha fram I dag. Velsign oss. Amen. Når vi starter et nytt semester, så det alltid spennende å se hvem det Gud leder inn I vårt fellesskap. Spesielt dette I koronatid, der vi har savnet mange ansikt. Vi har jo vært en trofast kjerne som har vært her, men så det mange som har vært veldig sporadisk, til og fra. Og vi håper at vi skal få inkludert alle sammen etter hvert nå. Og at vi også ser nye. I går fikk jeg en e-post fra Trondheim. Irene, som sitter på kontoret til misjonssambandet der, hun hadde en person. En jente I 20-årene som var kommet flyttet nå til Namsos og skulle gå sykepleien og håpet at vi skulle klare å fange opp. Og smått får man noen sånne signaler. At det noen som på tur. Noen som på leiting etter et åndelig fellesskap. Så vi jo flere ulike fellesskap her I byen. Men vi tenker at den Gud leder til oss skal I hvert fall vi ta ansvar for og ta oppfølging og la det bli inkludert på en god måte. Så det veldig spennende. Vil vi at Gud skal føre nye mennesker inn I vår menighet? Av og til så det jo sånn at vi kanskje tenker det noe så greit med de vi kjenner. Det jo så utfordrende, det blir så mange nye ansikt. Det noen som kanskje tenker litt sånn? Og så må vi jo stadig tenke litt nytt I sang og musikk for å nå ut til nye generasjoner. Kan vi ikke holde på det gamle, sånn som vi har gjort bestandig? Da det interessant å se at Gud sier, «Se, jeg gjør noe nytt.» Han lengter etter at alle mennesker skal komme til omvendelse. Og så ser Gud at nye tider, nye generasjoner, krever kanskje nye veier inn til deres hjerte og deres liv. Ordet og budskapet det samme, men formen og fargen kan endre seg. Og det det viktige at vi har med oss. Gud vil om vi vil. Gud har en lengsel. Det står I 2. Peter 3,9. Han ikke sen med å oppfylle sitt løfte, som noen mener. Nei, han tålmodig med dere, for han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal nå fram til omvendelse. Og på mange måter, inn I et nytt semester, så vårt kall, vårt oppdrag som kristne, som menighet, det å være redskapet for Gud I den tida vi har igjen av frelsestida. Vi vet ikke når Jesus kommer tilbake. Men det vi vet, at Gud lengter etter at alle skal komme til omvendelse. Også de unge menneskene, nye generasjonene, som ikke kan salmene fra salmeboka, men som kanskje bli møtt av Gud gjennom fellesskapet som vi har, med variasjon både i sang og musikk. Gud lengter etter redskaper hos oss som er villige til å gå sammen med han og offre tid, krefter og penger for at flere må bli frelst. Og det er det dagens tekst handler om. Vi leser i Bibelen om kvinner og menn som fulgte Jesus og tjente Guds rike med det de eide. Med det de eide. Og derfor er overskriften i dag «Alt mitt er ditt». Og det var summen litt på det her ordet «Alt mitt er ditt». Hvor møter vi det? Jo, vi møter det først i skapelsesberetningen. Gud skapte hele skaperverket. Og så skapte han mennesket til slutt. Og så sa han til mennesket «Alt mitt er ditt». Han sa ikke det, men han sa «Bruk det. Ta hånd om mitt skaperverk. Alt mitt er ditt». Når Jesus kom inn og hadde samtalen blant annet i Johannes 17, sammen med Faderen, Jesu ypperste prestlige bønn, hva er det da som sies? «Alt mitt er ditt». Det er noe med fellesskapet mellom Gud og Jesus. Det som er Guds, det er Jesus sitt, og vice versa. Og når vi da kalles til disipler av Jesus, når vi blir frelst og tatt inn i den kristne menighet, hva sier Gud da? Jo, han sier, alt mitt er ditt. Fordi vi er kommet tilbake til det som var utgangspunktet fra Guds skaperverk av. Vi er kommet inn i den nære relasjonen til Gud. Alt mitt er ditt. Når jeg og Linda gifte oss, hva var det vi sa da til hverandre i den hellige ekteskapspakten? Alt mitt er ditt. Og det er grunnutgangspunktet i det å være en kristen. Like enn som Gud sier «Alt mitt er ditt, mitt barn», så gir barnet, den kristne, gir sitt gjensvar til Gud. Gud, alt mitt er ditt. Fordi vi er kommet inn i en pakt, i en relasjon, i en dyp åndelig relasjon. Kanskje noen av oss tenker at ja, vi har noen kroner på konto. Det er mitt. Eller vi har et hus, og vi har en bil, og vi har forskjellige verdisaker. Det er mitt. Jeg har gjort meg fortjent til det. Men som kristne, har vi faktisk noe underliggende, dypt, som sier at, ja, for så vidt mitt, men det er også Gud, for det er Gud som har velsignet meg med det. Alt mitt er ditt. Og det er utgangspunktet i dagens tekst som vi da allerede har hørt fra Lukas kapittel 8. Jesus var på vandring. Masse disipler fulgte han. Også i dagens tekst nevnes det blant annet tre kvinner. Så kunne jeg selvfølgelig holdt en preken om hvordan Jesus inkluderte kvinner i tjeneste for sitt rike. For de var like inkludert på mange områder som menn. Det var altså ikke ofte at de nevnes. Men her nevnes de ved navn, tre stykker. Men det som jeg ønsker å holde fram her er de siste setningene i dagens tekst. Med det de eide, hjalp de Jesus og de tolv. Med det de eide, hjalp de Jesus og de tolv. Og jeg tror at det er faktisk hovedverset i dagens tekst. Når Lukas holder fram denne historien, så er det nettopp anerkjennelsen av disse kvinnene og alle de andre som fulgte. Med det de eide, var de med på å bygge Guds rike. Er du med? et møte med Jesus forandrer liv. Og det var jo det som var utgangspunktet for disse kvinnene som Lukas nevner. For Maria Magdalena, som det nevnes, var det 7 onde ånder som han drev henne ut av. Jesus hadde møtt henne og satt henne i frihet for et liv i fangenskap. Hun var satt i frihet, hun gledet seg. Det var så vidt at føttene rakk bakken, for hun svevde i lykkerus, og at Jesus hadde satt henne fri. Og de andre, alle vi som har hatt et møte med Jesus, kanskje blitt satt i fri fra dårlig samvittighet, kanskje opplevd at Jesus har berørt oss på ulike ting i vårt liv, kanskje noen ganger med helbredelse, men først og fremst med frelse. Å få ta imot livet som Guds barn av nåde. Det forandrer liv. Og det forandrer livene til Maria, til Susanna og Johanna på en sann måte. At alt det de eide, ville de tjene Guds rike med. For de ville at andre også skulle få oppleve det samme som de har opplevd. Det var en lengsel i deres hjerte at Gud måtte få lov til å møte flere sånn som Gud hadde møtt dem. Kjenner du lengselen etter at flere må bli frelst? Eller har du blitt forvillet inn i den tankegangen at nei, det er greit å ha det sånn som vi har hatt det. Litt trygt og godt, og alle kjenner jeg, og så får vi holde ut til Jesus kommer tilbake, eller et eller annet sånt. Og så er det litt sånn plagsomt med nye folk og nye ansikt. Jesus vil nytt. Jesus vil at flere skal bli frelst. Namsos frikirke er ikke en forsamling for hermetisering. Det høres litt så grovt ut. Hermetisering. For det har vært en del tendenser i en del kristne sammenhenger at vi er veldig glad for at det kommer nye til, men hovedoppgaven for menigheten er å bevare. Oppbevaring. Og det beste måten å oppbevare ting på, det er å hermetisere. Sant? Det å legge lokk på, vi hindrer at noe nytt kommer til, og bevare det så godt som mulig. Det blir hermetikk. Gud vil ikke hermetikk. Gud vil stadig noe nytt. Han vil at flere mennesker skal bli med i det store lovsangskoret i himmelen. Og han kaller og lokker og utruster oss som kristne for at flere skal bli frelst. Det var mange som så andakten til Gjermund på fredagen, som handler om det her, som ligger på nettet. Facebook, ja, you name it. Og spørsmålet på mange måter i dag, er du med? Alt mitt er ditt. I Bibelen står det mye om offer. Jo, Maria, Johanna og Susanna, de ga til Guds rike, og tjente Jesus og disiplene hans med alt det de eide. De offra. De offra. Jeg har lagt merke til det. Det er interessant, egentlig. I mange kristne sammenheng, så er ordet offer blitt borte. Vi sier, vil du gi en gave? Eller vil du gi en kollekt? Og det er interessant, altså, gave og kollekt, det er sånn som du gir av ditt overskudd. Du gir en gave av ditt overskudd, du gir en kollekt av ditt overskudd. Men når Bibelen taler om offer, så er det ikke en gave eller en kollekt av overskuddet. Offeret, det er noe du gir til Guds rike først, før du begynner å hente av din egen lønn selv. det gamle testamentet, når det var snakk om offer, så var det snakk om offer av førstegrøden. De ga av førstegrøden, det første de fikk. Helt konkret for min del, så har jeg gjort det sånn at Roy, som vår kasserer, han trekker givertjenesten av min lønn før den kommer inn på min konto. Så at jeg sikker på at Guds rike får først, så ikke jeg blir fristet til å tenke at jeg kan gi en gave, en kollekt av overskuddet. Bak i salen her har vi noen papirer liggende om givertjeneste, der du kan få helt konkret hjelp til å ha på plass en bibelsk givertjeneste, der Guds rike får av førstegrøden. Så vi, kan vi gi kollekt og offer. Kollekt og gave kan vi gi i tillegg, men offer er noe annet. Og det er interessant, nei, jeg er helt ute av manus her, men ikke noe. Det er jo interessant å se altså at offeret er ikke for at vi skal bli frelst. Men offeret er et gjensvar til Gud, fordi vi er så takknemlige for at han har gitt alt sitt til oss. Vi har fått liv med han. Vi har fått evig framtid. Himmelen er åpen. Han øser ut av sin nåde. Og i takknemlighet og glede å få lov til å være Guds barn, så gir vi av førstegrøden først. Vi offrer. Vi er med for at flere skal få del i frelsen. Sant? Ja. Og så er det interessant å legge merke til, når det snakkes om offer, så er det jo ikke det fordi at Gud er fattig, men det er fordi at vi vil være med han som hans medarbeidere i glede. Og når vi snakker om offer, så legger jeg også merke til at i Bibelen så er det ikke sånn at offret er så mye. Men selv Bibelen er klar over at vi kan ha forskjellige økonomi til forskjellige tider. Og derfor er det sånn at offret, det reguleres etter økonomien. Går du ned i inntekt, så kan du gå ned i tienden eller offeret som du trekker av kontoen først. Går du opp, så kan du justere opp. Så er det blant annet i 5. Mosebok, under offringa ved tempelet. Dersom man ikke har råd til en sau, sant? Skal han som skyldoffer for sin synd komme fram for her med 2 turtelduer, 2 dueunger. Det var litt mindre verd, men det var fordi at økonomien var tilsatt, ikke sant? Regulering av offeret. Regulering av tienden ettersom økonomien er der. Gud er praktisk sånn sett. Maria, Johanna og Susanna tjente Guds rike med det de eide, fordi de var fylt med glede. Enhver skal gi det han har bestemt seg for i sitt hjerte. Ikke med ulyst eller tvang, for Gud elsker en glad giver. En tidligere medarbeider i Indremisjonen som bodde her i Namsos i Namdalen, Kirsten Hjemdal, er det mange som husker hun? Ja, hun var min bibellærer på bibelskolen i Grimstad. Vi hadde en veldig spesiell nær relasjon, jeg og Kirsten. Og hun følte meg opp veldig mye fordi at jeg hadde fått et kall til Indremisjon og kall til tjeneste. Og så visste hun at jeg hadde litt dårlig råd, så det hendte seg at hun stakk til med noen kroner. Og så husker jeg en gang, jeg har den fortsatt liggende lappen i min bibel, en gang så stakk hun til med denne lappen. 2 Kor 9:7. Enhver skal gi det han har bestemt seg for i sitt hjerte, ikke med ulyst eller tvang, for Gud elsker en glad giver. Givertjenesten skal ikke være preget av dårlig samvittighet. Og jeg skulle ha gjort det, jeg skulle ha gjort det. Det er ingen god motivator. Hvis du kjenner på dårlig samvittighet i forhold til din givertjeneste, ditt engasjement for Guds rike, da vil jeg faktisk at du skal legge ned din givertjeneste. Du skal slutte å gi. Og så skal du gå inn i bønn med Gud. Og så skal han åpenbare for deg hva du skal gi, som du kjenner at du gir av glede. For gleden en langt større drivkraft og motivator for Guds rikes vekst enn at noen tenker at åh, nå skulle jeg ha gitt, og det snakket de om givertjeneste igjen, og off og akk og ved, ikke sant? Det ingen god motivator. Da skal du bare holde fingrene for ørene nå, resten av det talene mine nå, hvis du kjenner på at det her blir litt for mye sånn givertjeneste og gave og off. For Gud vil ikke at du skal kjenne på dårlig samvittighet. Gud vil glede i din tjeneste. Fordi du er frelst av nåde. Fordi du er Guds barn. Om du gir sann eller om du gir sann, du er like frelst. Hallo! Det handler jo ikke om det. Men Gud lengter at vi skal få lov til å være hans medarbeidere, som med glede går sammen i Guds rikes innhøstningsarbeid. Hva så? Er du der at du kjenner at du kanskje skal ta en pause i din givertjeneste? Fordi det har liksom stoppet litt opp. Gleden, engasjementet for menighetsarbeid og Guds rike har liksom stagnert litt. Og du tenker at hver gang du ser at det blir trekt av kontoen din, givertjenesten din, eller hver gang det blir snakk om å gi et offer, så kjenner du at det knyter seg litt i hjertet. Litt motløst, uløst. Da vil jeg faktisk oppfordre deg til å avslutte givertjenesten i stund. Noen tenker, hallo, skal en pastor se det? Ja, jeg sier det. For jeg tror det er større velsignelse å ha glade givere enn å ha givere som gir av uløst. For det er stor velsignelse, nemlig. Ikke bare for den som gir, men for de som er med i arbeidet, at giverne gir av glede. Det merkes. Det er forskjell. Vi er så heldige at vi er en menighet med en rik givertjeneste. Selv om vi sliter litt økonomisk nå i en sånn koronatid, og vi gjerne ser at det skal være en økt givertjeneste, så er vi tross alt heldige kontra mange andre menigheter. Når denne KrF-representanten ringte meg i forrige uke om et snakk om å få henne Lossius hit til, jeg husker ikke hva heter, Jorunn, Gledis, Lossius, Lossius, Gledis, et sånt her, ja. Og hennes tematikk, det var altså at hun ønsket å høre hvordan menigheter vil oppleve forslag som er nå i noen partier, at grensen for å få tilskudd, kommunal og statlige tilskudd til menigheter, skal være på 500 medlemmer. Og mange av oss er jo langt under 500 medlemmer, så da vil vi ikke få noe statstilskudd eller kommunal tilskudd. Det ligger forslag på hos noen partier på Stortinget nå. Og så vil hun liksom vite, hvordan vil det være med oss da? Og så glapp det litt ut av meg. Det er typisk meg da. Dere vet at det glapp litt ut av meg avtale. Så glapp det litt ut av meg og sier, ja, det vil være en velsignelse. Det høres rart ut. En velsignelse å gå glipp av kommunalt og statlig tilskudd. Men hvis at statlige og kommunale tilskudd ses på politikerne som en uløst, så er det ingen velsignelse i det. Hvis vi gir til Guds rike av uløst, så er det ingen velsignelse. Da er det bedre at det stopper. For Gud elsker, hva var det stod? En glad giver. Tror vi det? Gud elsker en glad giver. Det står det svart på hvitt i 2. Korinterbrev 9:7. Og jeg tror at det Gud elsker, det velsigner han. Sant? Kanskje skal vi ta en giverpause hvis de kjenner motløst. Eller kanskje er du av den kategorien at du har god oversikt over din økonomi. Du har räknat ut att nej 10% till Guds rike, ja, det är det jag ger. Så någon som säger netto eller brutto, sant? Hallå? 10%. Ja, jag ger där. Okej. Okay. Så ger du nog. Eller punkt C, sker det något med dig nu? Maria, Johanna och Susanna. Kände på en längsel efter att få lov till att tjäna Jesus, hans discipler och Guds rike. De hade upplevt glädjen att få lov till att vara Guds barn och få lov till att bli frälst. Och de ville så gärna vara med. Kanske är det någon här idag som känner att jag har lust till att vara med och justera min givertjänst. Jag har lust till att vara med i en fast givertjänst. Jag har lust som Maria, Susanna och Johanna och tjäna Guds rike med det jag äger. Så står det inte med allt de ägde. För de måste ju ha lite bröd och mat och sånt. Men någon gav allt de ägde. Men Gud kallar oss till att yta av det vi har äge. För allt mitt är ditt Gud. Allt mitt är ditt Gud. Fordi vi är inte längre av denna världen. Vi är nya skapningar. Frälst, förvandlat. Guds barn. Ikke längre världens borgare i denna världen. Vi är i denna världen, men inte längre av denna världen. Johannes 17. En ny skapning. Men glädje får vi lov att vara med och tjäna Guds rike. Allt mitt är ditt. Herre Jesus, tack för att du ger kalle och lysten till att följa dig och till att tjäna dig och ditt rike med det vi äger. För allt vårt är egentligen ditt, Jesus. Amen.